Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 5. Se pare că vom avea trei joi până la întoarcerea sau până la reluarea studiului despre cele 10 porunci și în acest context revenim la serialul nostru din Faptele Apostolilor și anume serialul intitulat Lecții din Biserica Primară. Acesta este un serial foarte lung, poate să țină un an întreg. Așa. Și în aceste trei joi, sau cât va rândui Dumnezeu, aceste trei întâlniri, vom zăbovi în Cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor. În această seară vom avea citirea de la Fapte, capitolul 5, versetul 1 la 11, această secțiune. Dar un om, numit Anania, a vândut o mărșioară cu nevasta sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după trei ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut mășioara? Da, răspunsea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. Aceasta este frumusețea studiului integral pe text, că inevitabil trebuie să traversezi și episoade de genul acesta. Altfel, când îți alegi o temă, îți alegi un subiect, sigur că nu e deloc plăcut să-ți alegi o asemenea temă și nu știu câte predici ați auzit despre Anania și Safira. Poate că i-ați auzit amintiți așa tangențial, i-ați auzit, știu eu, prezentați în diferite contexte, dar textul despre ei, iată, îl avem în această seară. Așa se face că, odată ce am terminat capitolul 4, în începutul acestui capitol 5, avem episodul cu Anania și Safira. De fapt, capitolul 5 se împarte în două, are două mari episoade. Este acest episod foarte tragic, cu Anania și Safira, cu această familie. Și apoi este un alt episod cu arestarea apostolilor. Ni se prezintă din nou trezirea, vindecările, manifestările supranaturale prin Duhul Sfânt în biserică și faptul că apostolii vor fi din nou închiși, din nou supranatural eliberați, din nou aduși la judecată, din nou amenințați, bătuți și Capitolul se va încheia frumos, se va încheia cu un cuvânt de concluzie extraordinar de frumos, iată versetul 42, și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Ne vom ocupa în această seară de Anania și Safira, dar în contextul și în tabloul mare al Bisericii Primare și al acestei trezire, acestei atmosfere. Episodul cu Anania și Safira a pus foarte, foarte serios pe gânduri întreaga adunare, a umplut de frică și de groază pe toți cei ce au auzit despre ce s-a întâmplat, dar în tabloul mare și în ce făcea Dumnezeu la vremea aceea, auzim despre lucrările minunate a lui Dumnezeu și despre izbăvirile lui Dumnezeu, despre intervențiile miraculoase a lui Dumnezeu în situații limite, ca și acelea când au fost arestați, eliberați, arestați din nou, închiși, bătuți, dar în final Dumnezeu are biruința și ni se spune ce făceau ei în fiecare zi, și la templu, și acasă, și cum împlineau misiunea și chemarea lui Dumnezeu în viața lor. Dar, pentru seara aceasta, ne ocupăm de acest episod trist, foarte trist. De fapt, așa l-am și intitulat, lecția se intitulează Prima tragedie din viața Bisericii. Prima tragedie din viața Bisericii. Este un episod extrem de trist și de nedorit, dar Sfânta Scriptură nu ocolește și asemenea situații. Fie că suntem în Vechiul Testament și ne uităm la viața lui David și vedem că Scriptura ne-o arată cu toate urcările și cu toate coborârile ei, cu toate culmile și cu toate văile, din viața lui Saul, din viața lui David, din viața profeților, din viața oamenilor lui Dumnezeu, chiar și din viața lui Ilie, marele Ilie, așa, ne prezintă Scriptura exact cum sunt, sub toate aspectele, nu ne arată numai partea frumoasă, știți? Asta este interesant. Și iată că și în Noul Testament avem aceeași situație. Când ni se vorbește despre viața bisericii, ni se spune că această biserică nu era perfectă. Știu că noi, cu nostalgia noastră sentimentală, spunem, dacă am fi fost în biserica primară, dacă am fi trăit pe vremea lui Petru, măcar pe vremea lui Petru și a lui Pavel, dacă n-am apucat vremea când Domnul Iisus a fost pe pământ și vremea Evanghelilor, dar măcar să prindem vremea bisericii primare. Și o să vedeți că biserica primară nu este deloc lipsită de probleme, de conflicte, de episoade triste, de certuri, de despărțiri, de morți, de învieri, de vindecări, de tot felul de foarte multe persecuții, necazuri de tot felul. Este, dacă vreți, primul eșec al bisericii. Și acest eșec ne este arătat atunci când problemele vin nu din afară, când te închide, te arestează, te bate, te amenință, ci când vin dinăuntru. Când ceva se întâmplă în viața internă a bisericii, dinăuntru vieții comunității de la Ierusalim. Acolo suntem. Sigur că o să vă puneți serios întrebarea și merită să ne opunem, că acum este momentul cel mai potrivit să ne opunem și nu promit că am răspunsuri, eventual pot să reușesc să ridic mai multe întrebări decât care sunt, dar nu promit să vin cu răspunsuri așa perfecte și care să rezolve toată problematica. Dar sigur că se pune întrebarea cum se poate pentru o minciună, da? Pentru o minciună, Dumnezeu să fie atât de drastic, atât de radical, atât de dur și să intervină imediat și să intervină cu moartea. Da? Spuneți dacă nu v-ați pus serios întrebarea aceasta. Sau dacă nu v-ați pus-o, probabil că o să vă puneți din seara aceasta sau începând de acum. Cum adică Dumnezeu i-a luat de pe pământul acesta din cauza unei minciuni? Pentru că avem de-a face cu trădarea lui Iuda, avem de-a face cu lepădarea lui Petru. Foarte interesant că acești oameni, Anania și Safira, cad morți la picioarele unuia care cu câteva săptămâni înainte spusese nu-l cunosc. S-a lepădat, da? Nu-l cunosc. N-am nimic de-a face cu el. Și dacă ar fi să vă spun un lucru și mai grav, textul în original spune că s-a blestemat. Și nu intru în detaliu ce înseamnă, de fapt, și cât de grav a fost felul în care Petru a zis nu am nimic de face cu el, nu-l cunosc. La picioarele unui astfel de om, pentru o minciună, cade un bărbat și o femeie, un soț și o soție, o familie. Și cad morți, fără chemarea la pocăință, timp de verificare, timp de recunoaștere, canon de curățire și știu eu. Nu. Ați mințit pe Duhul Sfânt și Dumnezeu intervine pe loc. Sigur, nu e așa? Veți zice, cum a fost Dumnezeu așa de drastic? Prima întrebare. Și a doua întrebare care va fi? De ce nu intervine Dumnezeu și astăzi? Flăcăii n-ar avea timp de respiro, așa-i? Nici nu mai este slujba de flăcău. Atunci era slujba asta cu flăcăii. Ei erau la ușă, ei intrau, ei interveneau, luau ce era de luat, făceau o mormântare așa. Se pare că acești flăcăi nu erau numai un fel de bodyguard sau un fel de ușieri, un fel de voinici. Ei trebuiau să aibă și niște abilități spirituale, pentru că i-a lăsat pe ei să facă și înmormântarea, nu știu cum o fi făcut-o, că nu ne dă detalii, cum l-au înmormântat pe Anania, ce i-au cântat, ce text i-au citit, cum l-au rezolvat, ce au zis că unde a mers sufletul lui. E și greu să predici la mormântarea lui Anania, nu? Și să fi terminat asta așa într-o oră sau cât durează și pe când intri înăuntru să zici, oh, stai puțin că mai este una, mai este o mormântare, mormântarea numărul 2 și exact unde l-ați îngropat pe Anania, trebuie să o îngropați și pe Safira. Sigur că se ridică aceste întrebări și sunt corecte, sunt juste, depus, de ce a fost Dumnezeu așa de dur și de ce Dumnezeu astăzi nu este la fel de dur? Oare s-a schimbat Dumnezeu? Oare s-au schimbat oamenii? Oare ce s-a întâmplat? Și nu vă promit că am să vă răspund, eventual vă promit că atunci când veți pleca de aici veți avea mai multe întrebări decât acestea două. Ce este de observat din structura textului și din felul cum doctorul Luca scrie, se lucrează foarte mult pe contraste. Și anume, capitolul 4 se sfârșește cu episodul Iosif, cu acest Barnaba, acest fiu al mângâierii, și iată ce spune doctorul Luca despre el. Zice, Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Și capitolul 5 începe cu acest cuvânt de legătură. Cuvânt de legătură, dar și cuvânt de contrast. Și zice, dar, dacă asta a făcut Iosif, să vă spun, în contrast, ce au făcut alții, ce au făcut Anania și Safira. Deci există contrastul acesta și se lucrează foarte mult pe contrastele acestea. Și dacă pe de-o parte se zice despre cum lucrade cu putere Dumnezeu și cu vindecări, cu minuni și cum la umbra lui Petru se vindecau bolnavii, în același timp spune, dar marii preoți s-au adunat, s-au tulburat și au pus de gând să-i omoare, să-i aresteze, da? Și arestează și închide. Dar, din nou, dar, în contrast cu asta, imediat, Îngerul Domnului intervine și scoate afară. Ăștia se adună și fac ședință și iarăși îi cheamă, și interesant că nu întreabă niciodată, nici măcar o singură dată, cum ați ieșit, ce s-a întâmplat, cum ați putut ieși, că ușa e închisă, paznicii sunt la ușa închisorii, cum ați ieșit? Nu întreabă asta, întreabă altceva. Nu v-am poruncit să nu mai predicați, iară predicați, da? Și amenință, dar ei spun, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu. Deci aceste contraste, acesta este ritmul în care e scris textul, cu una caldă, una rece, cum se zice, un episod pozitiv, un episod negativ, o situație de criză și o rezolvare a crizei. Sigur că în contrast avem de-a face cu dărnicia și cu onestitatea lui Barnaba și avem de-a face cu zgârcenia și cu falsitatea și minciuna lui Anania și Safira. Este un fel de conspirație, dacă putem spune așa, pe care această familie o pune la cale. Un fel de înțelegere pe care o au între ei acasă și cred că numai ei știu și secretul lor și un secret care îl pot ține pentru ei. În versetul 2 se spune că au oprit o parte și acolo verbul în limba greacă este nospizo, care înseamnă a oprit o parte pentru sine. A oprit o parte pentru sine. Și când s-au dus să declare prețul, cu atât ați vândut, cu atât. Exact ce a făcut Iosif, facem și noi. Am vândut ogorul, am vândut moșia, punem banii la picioarele apostolilor. Și Petru zice, nu, n-ați mințit și nu mințiți pe oameni, ci îl mințiți pe Dumnezeu, mințiți pe Duhul Sfânt. Sigur că toată lumea vrea să fie apreciat și dacă cineva e lăudat și dacă cineva e pus în valoare și dacă cuiva îi se spune ce a făcut și cum a slujit în biserică și cum a lucrat, ceilalți zic, măi, da, dar pe mine nu m-a văzut, pe mine nu mă vede, pe mine nu mă bagă în seamă, oare ce să fac și eu ca să fiu băgat în seamă, ce ispravă să fac? Și așa s-au gândit și ei, facem și noi o ispravă din asta, ca Iosif, dar nu putem fi chiar atât de naivi încât să dăm toți banii, punem deoparte pentru noi. Anania a pus deoparte pentru sine, spune textul, și când mergem acolo, arătăm la public exact ca Iosif, arătăm exact tabloul și imaginea care o aduce Iosif sau Barnaba. N-a fost așa. Deci, e vorba de această apreciere fără sacrificiu, așa am putea o numi, apreciere fără sacrificiu. Când vrem să ieșim în evidență, când vrem și ne place să stăm în față, dar când e vorba de sacrificiu, sacrificiu adevărat, serios, atunci e mai complicat, e altfel. Are Dumnezeu și oameni de sacrificiu, are Dumnezeu acei oameni și la Emanuel, să știți, sunt niște oameni pe care nu trebuie să-i sun niciodată, nu trebuie să-i întreb niciodată, nu trebuie să îi încurajez niciodată, ci vin ei să te întrebe cu ce putem să ajutăm, cu ce putem să slujim, cu ce putem să stăm la dispoziția Domnului. Când aveți nevoie de ceva, numai spuneți-ne. Știți? Există asemenea oameni. Există oameni de sacrificiu, oameni care nu doar doresc apreciere fără sacrificiu, ci doresc nici să nu se știe cine a dat, cât a dat, ce a făcut. Nu acesta a fost cazul lui Anania și Safira. Ei au dorit apreciere, dar fără sacrificiu. Au dorit confort, dar fără consacrare. Adică să continuăm să avem confort, să avem ce ne trebuie, pentru că punem deoparte pentru noi, și totuși noi să fim în controlul situației și să decidem noi. Și n-a fost problema cu banii, n-a fost problema cu cât au pus deoparte, a fost problema cu minciuna. Pentru că Dumnezeu nu este absolut deloc împotriva averii sau împotriva banilor, ci aici ce este amendată și ce este sancționată este minciuna, nu este ce ai făcut cu averea, ce dai impresia că ai făcut cu averea, ce vrei să se creadă în mod fals că ai făcut cu averea și nu este adevărat. Deci această minciună a amendat-o Dumnezeu aici, a condamnat-o și a pus-o în lumină. Ca și cum există oameni care cred că există păcat fără consecințe. Deci apreciere fără sacrificiu, confort fără consacrare sau păcat fără consecințe. Da? Orice păcat, să știți că duce la moarte. Chiar dacă nu cade omul jos pe loc și moare, păcatul acela și cel care trăiește în păcat, păcatul ăla duce la moarte. Și aici nu vorbim de păcate, o să spunem noi, grave, da? A dat în cap la cineva, a comis o crimă, a comis adulter, a violentat și a bătut joc de nu știu cine, nu. A mers și a spus o minciună. Și Duhul Sfânt arată că pentru această minciună rezultatul este moarte. Rezultatul este moarte. Consecința minciunii, consecința păcatului este moartea. Să ilustrăm în două texte din Vechiul Testament, 2 Împărați, capitolul 5, versetul 25. Naman sinianul vrea să-i dea lui Elisei bani și haine și argint și avere și știu eu, binecuvântări, pentru că era ministru și era un om bogat și un om cu vază în Siria. Și Elisei spune: nimic pentru mine, nu am nevoie, ca și Avram altă dată, nici măcar o oață nu vreau, ține pentru tine, i-a spus împăratului Sodomei, ține pentru tine toate averile, mie nu-mi trebuie averile din Sodoma și din Gomora. Și cine merge pe urme și spune ce? O minciună. Cine? Gehazi, așa este, Gehazi. De unde vii, Gehazi, întreabă Elisei. O, zice Gehazi, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar zice Elisei, n-a fost Duhul meu. Dar nu-i vorba de Duhul lui, e vorba de lucrarea profetică și de Duhul Sfânt care cunoaște, așa cum cunoaște profetic lucrurile Duhul Sfânt. Zice, n-a fost Duhul meu cu tine? Dar zice, este acum oare vremea de luat argint, de luat haine, de umblat după lucrurile acestea? Nu este vreme de așa ceva. Și atunci spune, lepra care, din cauza minciunii, lepra care a fost peste Naman, vine peste tine. Un alt text, în Maleahii, capitolul 3, versetul 8. Dumnezeu are o întrebare pentru Israel și spune, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Și evreii, în loc să se cerceteze, vin înaintea Domnului și spun, dar cu ce te-am înșelat? Cu ce te-am înșelat? Cum poți să spui că te înșelăm? Cu ce? Și ce spune Dumnezeu? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Deci Dumnezeu este foarte sever și este foarte categoric cu păcatul și cu minciuna și ni se spune în Scriptură că diavolul este tatăl minciunii. Este tatăl minciunii. Și este aici o problemă de inimă, vedeți? Versetele 3 și 4. Pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți? Este o problemă de inimă. Spune Ieremia, capitolul 17, inima omului este nespus de rea și neînchipuit de înșelătoare. Este o problemă de inimă. Și Dumnezeu vede prin toate și vede, să uite la inimă. Zice, dar inima ta, prin acea minciună, prin acel plan al vostru, prin acea înțelegere a voastră, de fapt, inima voastră a umplut-o satana. O să zici, dar cum se poate, frate? E o minciună. Care de aici nu a mințit? Am putea face testul, așa-i? Am dat un test și am dat o listă cu păcate și ar trebui să punem X la păcatul care l-am comis. Probabil că n-am pune X la crimă, n-am pune X la adulter, n-am pune X la avort, probabil că unii ar pune, dar la minciună, cred că am pune toți, așa-i? Sau numai eu am mințit? Numai eu? Și Petru spune, uite cum vede Dumnezeu lucrul ăsta. Uite ce s-a întâmplat cu inima ta. Uite care este gravitatea acestei situații și cum tatăl minciunii îți umple inima și nu numai că devii victimă, te folosește apoi ca pe un instrument al lui. Și mergi în lume și spui minciuni. Și când Duhul Sfânt ne face radiografia și ne face citirea spirituală, zice, voi n-ați mințit pe oameni. Petru zice, nu pe mine m-ați mințit, că eu sunt un om și sunt un om slab. Eu sunt cel care am spus, nu-l cunosc. Voi ați mințit pe Duhul Sfânt. Și aici este un alt argument fantastic pe parte de teologie și de doctrină care arată că Duhul Sfânt este Dumnezeu și care arată că Duhul Sfânt are personalitate și are o entitate și o prezență, nu e așa, da, ce-i Duhul Sfânt? O putere, un vânt, un ceva, o energie, așa, știți? Foarte mulți, chiar dintre evanghelici, nu știu să definească doctrina Sfintei Treimi și spun, da, există Tatăl, există Fiul, Iisus Hristos este Fiul, dar Duhul Sfânt am întâlnit eu asemenea evanghelici câteodată și pe undeva. Și aici textul ne spune că nu, Duhul Sfânt e Dumnezeu, Duhul Sfânt e personalitate, Duhul Sfânt e parte din Sfânta Treime și autoritatea Lui și prezența Lui și sfințenia Lui este exact aceeași ca și în cazul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci, apropo de această doctrină a Duhului Sfânt, care nu-i dezvoltată aici, nu e elaborată aici, dar se poate întrevedea și se poate înțelege. Și cât de grav această anatomie a minciunii ni se dezvăluie ca nu fiind o minciunică albă, o minciunică nevinovată, o minciunică cu care să te strecori, da? Și să scapi cumva. Acum, sigur că o să-mi spuneți că dacă intrăm în discuția despre minciună, problema este destul de complexă. O să-mi spuneți, da, pe vremea fasciștilor, când veneau ofițerii naziști și căutau evrei și erau familii care ascundeau evrei și ziceau, aveți evrei aici? Și ăla care ținea evreu un beci sau un pod sau nu știu unde ascuns, ce spunea? Nu este niciun evreu. Ai ascuns vreun evreu? Că îl facem percheziție, dacă îl căutăm. Nu este niciunul. Ce asta? Dacă nu e minciună, nu? E minciună. Rahav, nu? Ce a zis Rahav? O minciună. Sau în România duceai Biblii și te întreba polițistul, ce ai aici? Am lucruri personale, am haine sau... Biblia aveți? Și ce spuneau misionarii sau cei care transportau? Câteodată i-a prins și câteodată i-a băgat la închisoare, dar spuneau, nu avem. Sau găseau un răspuns, știu eu, avem mâncare. Și se refereau la mâncarea sufletului, așa, la un fel de... Ce este foarte bine pus în evidență în textul nostru este că acești oameni au mințit pe Dumnezeu și au mințit pe Duhul Sfânt. Acești oameni s-au gândit mai ales la ei înșiși, au pus deoparte pentru sine, iar în public, în față, s-au dus cu o minciună. Și Petru a zis... Voi credeți că scăpați cu o minciună și vă strecurați cu ea, dar de fapt Duhul Sfânt când vă citește inima, vede că toată inima voastră este plină de diavol. Satana v-a umplut inima. O să ajungem probabil cândva, nu știu când, dar o să ajungem cu ajutorul Domnului în capitolul 8. Și o să vedem o evangelizare din Samaria și o să vedem că în cei care se convertesc și care se botează, este și un magician, Simon Magul. Și umblă după Filip, nu se mai desparte de Filip, e ucenicul lui Filip, în ghilimele. Filip îl botează, dar când vine Petru și cu Ioan din Ierusalim și când își pun mâinile peste oameni și oamenii se umplu cu Duhul Sfânt și primesc botezul cu Duhul Sfânt, Simon Magul imediat zice... Cât costă? How much? Să facem târgul, să facem tranzacția. Și atunci Petru și Ioan se uită la el, dar de fapt Duhul Sfânt se uită la el și zice inima ta este plină de fiere amară și sufletul tău este în lanțurile fără de legii. Păi dar m-am botezat, am spus că cred, am spus că până la moarte, am făcut în public. Ai putut să faci toate figurile astea religioase. Vedeți, este o chestiune foarte serioasă și este o chestiune de suflet și de inimă. Este atacată integritatea bisericii aici, frați și surori. Când Petru spune foarte clar ce se întâmplă aici, nu este pe orizontală, între mine și voi. Și eu sunt supărat și eu vă blestem, știți? E ca și cum se spune în anumite tradiții că te duci la preot sau te duci la știu cine și îți faci niște rugăciuni din astea de blestem, de afurisire, de știu eu. Nu există așa ceva. Nu există. Există intervenția lui Dumnezeu și intervenția Duhului Sfânt, radical și dur. Asta există. Problema nu este între ei și Petru. Petru spune foarte clar, să fie limpede. Nu eu v-am omorât și nu eu, eu doar transmit ce spune Dumnezeu în momentul ăsta. Vă spun pe cine ați mințit, vă spun cu cine sunteți în conflict și în probleme, vă spun care e situația și rezultatele se văd imediat, absolut. Unii au spus că, știți, de fapt, comunismul s-a inspirat din aceste capitole la începutul vieții bisericii, biserica primară în special, și anume vânzarea averilor, să ajuți pe toți, să aibă toți la fel, să fie egalitate. Nici vorbă. Asemănarea este foarte neavenită, foarte nefirească, nepotrivită. Pentru că aici se spune că dădeau de bună voie, că dădeau din dragoste, Petru asta subliniază. Păi, dar nu va obliga nimeni să dați. Putea să rămână a voastră. Sau să dați și să spuneți, uite, am vândut-o și din cât am vândut, 80% dăm Domnului, 20% ținem pentru nevoile noastre. Și nu se supăra nimeni. În primul rând, nu se supăra Domnul, nu se supăra nimeni, că nu era nicio obligație, nu erau acolo lucruri, nu erau constrânși. Nu era constrângere. În comunism era constrângere. Dacă în comunism se vorbește despre luarea averilor, da, e altceva, e luarea averilor. Nu e darea, dăruirea, benevolă a averilor. După Revoluție, soția mea s-a dus la Feleac, la comuna Feleac, la primărie și a găsit acolo în dosare declarația tatălui ei. Tatăl ei, fratele Grigore, a fost luat în primăvara anului 1962 și dus la poliție și ținut acolo toată noaptea și s-a spus acolo că dacă mai vrei să-ți vezi nevasta și copiii, trebuie să semnezi. Și acolo declarația spunea, dau de bunăvoie, car, boi, unelte agricole, absolut tot. Și au venit și i-au luat tot. Dar n-a fost de bunăvoie, n-a fost ce se întâmplă aici. Aici e lucrarea Duhului Sfânt, e dragostea, e transformarea, e felul în care oamenii se legau de Dumnezeu cu totul și cu toate. Și lucrurile nu erau considerate, așa spune, nimeni nu spunea, o, samele. De fapt, termenul în latină este ad usam. Erau, tot ce aveau era dat spre folosință. Nu era împrodat în proprietate. Da? Nimeni nu spunea, samele, știi? E casa mea, e mașina mea. Da, e casa mea, Domnul mi-a dat-o, e a mea în sensul că mi-a dat-o să o folosesc. Mașina e a mea în sensul că mi-a dat-o să o folosesc. Dar proprietarul acestei case, proprietarul acestei mașini, proprietarul acestui cont în bancă este Domnul. Asta era în mintea creștinilor din biserica primară. În comunism n-a fost așa. În aceeași primăvară, socrul meu s-a dus în vecin să ajute o familie care își dărâma casa, o casă veche, dacă vă mai aduceți aminte, cei mai în vârstă erau acele case cu de lut bătucit, îndesat și socrul lui a fost la rădăcina zidului care a căzut și socrul meu, adică tata soției, fratele Grigore, a dat să fugă și l-a ajuns exact partea de sus a zidului și de aici în jos. De aici în sus era neatins, nu ziceai că i s-a întâmplat ceva, dar de aici în jos a fost absolut complet zdrobit și a murit pe loc. Deci nu numai că i s-au luat toate în aceeași primăvară și a pierdut viața în aceeași primăvară, în aceeași perioadă una din fete s-a îmbolnăvit foarte grav, a treia, pe care noastră nu o cunoașteți, ea a și murit, Maria. Deci ăsta era comunismul și așa era viața în comunism. Asocierea sau asemănarea bisericii primare cu ce au vrut să facă comuniștii nu are niciun fel de relevanță sau asemănare, apropiere, nici pe departe. Dar ce învățăm din lecția aceasta? Ce învățăm din întâmplarea aceasta? Învățăm că Dumnezeu e foarte categoric cu păcatul și e foarte categoric și cu păcatele care noi credem că sunt micuțe, cu minciuna. Totul începe de la o minciună, totul poate să înceapă cu o minciună. Diavolul când a păcălit pe Adam și pe Eva, i-a păcălit cu o minciună. A reușit să le strecoare în suflet minciuna. Prima minciună care a spus-o diavolul a fost, nu veți muri, nu veți muri. Acum nu mai poate să mintă pe nimeni cu asta pentru că acum să moare. Acum vine cu altă minciună și știți care e a doua. Numai pe astea două le are. Și între astea două vine cu tot felul de variante și de opțiuni. Dar la rădăcină sunt acestea două. Prima zice, nu veți muri. Și a doua zice, nu este înviere. Faceți ce vreți, trăiți cum vreți, nu este nimic după moarte. Nu este înviere. Nu mai pot să spună nu este moarte, că toată lumea moare. Vezi că e moarte. Inevitabil, dacă te-ai născut, inevitabil vei muri. Este o zi. Acum nu mai vine cu minciuna asta să spună nu este moarte, nu veți muri. Cu niciun chip nu veți muri, le-a zis. I-a mințit. Acum vine cu altă minciună și acum vine și spune nu este înviere. N-a înviat Hristos, nu veți învia nici voi, nu este nimic după moarte, nimeni nu știe, nimeni nu s-a întors. Astea-s povești, astea-s basme. Și ține pe oameni în minciună și ține pe oameni în păcat, pentru că oamenii nu au sistemul de referință. Să înțeleagă că este o judecată, să înțeleagă că este un final și că este o consecință la viață și la tot ce ai făcut. Asta e lecția mare care ni se dă aici. Că orice păcat, oricât de mic, oricât de mare, în ochii noștri, în ochii lui Dumnezeu, are consecințe teribile și grave dacă oamenii nu se pocăiesc. Interesant că Safira vine după 3 ore și avea aceste 3 ore de grație, 3 ore de har în care putea să să revină. Să zic că totuși nu-i bine, totuși nu-i ok, totuși nu... Iau partea asta și mă duc la biserică și spun, îl iau deoparte pe Anania și spun, dragă, știi ceva, mă condamnă inima, nu-i ok, ce vrem noi să facem nu-i ok. Nu-i ok. Ori zicem că am vândut-o cu atâta, ori spunem că ce vrem să facem, dar oricum trebuie să ieșim cu adevărul și să stăm pe adevăr. 3 ore. 3 ore de maximă importanță în viața ei. 3 ore în care între ea și soțul ei atârna aceeași condamnare, atârna aceeași consecință, același final dramatic, tragic, și totuși 3 ore în care putea să revină, putea să se întoarcă, 3 ore în care să se pocăiască, 3 ore în care să se mărturisească, 3 ore în care să aibă cu totul și cu totul altă viață și alt final. Și n-a fost așa. A venit, Petru a întrebat-o simplu, cu atâta, mi-a zis, cu atâta. Minciună. De altfel, să știți că numele lor sunt foarte frumoase. Anania înseamnă îndurarea lui Dumnezeu, sau Dumnezeu este îndurare, este îndurător. Safira înseamnă cea frumoasă. Cea frumoasă. Ce nume frumos, ce destin frumos puteau să aibă, ce exemplu frumos puteau să trăiască. Și totuși, în această întârziere de 3 ore, Safira, cea frumoasă, nu a găsit calea pocăinței. Nu a găsit calea întoarcerii. Și Petru spune în 1 Petru 4:17 că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Deci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și versetul 11 spune că pentru Eclesia, de fapt, by the way, pentru prima dată apare în versetul 11 cuvântul Eclesia în Faptele Apostolilor. Adunării, de fapt, îi se spune adunarea pusă deoparte pentru Domnul, biserica. Eclesia. Nu era o adunătură, nu era o adunare așa ca orice adunare, adunare de sindicat sau adunare de partid sau adunare de sectă sau de nu știu ce. Era biserica lui Dumnezeu, era trupul lui Hristos. Și nu poți să vii în trupul lui Hristos cu minciuna. Nu poți să vii în trupul lui Hristos cu păcatul. Pentru că dacă vii cu păcatul, afectează trupul și îmbolnăvește trupul. Mai devreme sau mai târziu, trupul acela se îmbolnăvește. Și când textul din Evanghelie spune, Domnul Iisus Hristos, este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu fără un ochi sau fără o mână sau să intri fără un picior. Credeți că se referă la ciopârțirea trupului ăsta? Nu se referă la asta. Acolo limbajul este categoric cu privire la eclesia, la biserică. Pentru că, gândiți-vă foarte simplu și foarte logic, cine se uită să păcătuiască ca persoană fizică, nu se uită cu un ochi. Să zică, m-am uitat și am poftit și am luat sau am păcătuit. Cu care ochi te-ai uitat? Păi ia să vedem, cu stângul. Bun, stângul afară. Mai rămâi cu dreptul? Nu, cu amândoi s-a uitat. Hoțul când merge să fure, nu fure numai cu o mână. Cu care ai furat? Cu asta. Nu, fură cu amândouă. Când fuge la păcat, când aleargă la păcat, nu aleargă într-un picior, nu? Aleargă cu două picioare, ar trebui să-i tai amândouă. Nu-i vorba de ciopărțirea trupului fizic, e vorba de comunitate, de eclesia, de biserică. Și de cât de grav este ca cineva să vină cu un păcat de care nu s-a pocăit și de care nu se pocăiește. Cât de grav este. Această problemă a banilor este mai frecventă în Noul Testament și mai mult discutată decât rugăciunea. Mai mult discutată decât dragostea. Este problema relației față de bani și față de avere. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 9 și 10, spune Sfântul Pavel, ucenicului lui și tânărului Timotei așa: cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită și în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Căci iubirea de bani, nu banii, banii nu sunt o problemă, averea nu este o problemă, iubirea, ce faci, cum o folosești, cum lucrezi cu acel dar, cu acel lucru care ți l-a dat Dumnezeu. Că Iov, când a pierdut tot, Iov a zis, tot ce am avut eu mi-a dat Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu are dreptul să ia ce e a lui. Și eu nu rămân decât în poziția de a-l binecuvânta. Și spun, binecuvântat să fie Domnul. Dar aici Sfântul Pavel spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, după această iubire de bani, au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Să fiu în etosul acestei săptămâni și acestui sfârșit de săptămână, fratele Lazar și cu mulți frați și cu mulți colegi sunt la București, la școala despre care ați auzit că sărbătorește 40 de ani de existență. Și eram în școala aceea 15 profesori și 3 studenți. Vă dați seama, 3 studenți. 4 ani de zile, 3 studenți. În seria mea a fost cea mai mică serie, 3 studenți. Și mergeam la frați în birou și stăteam în fața biroului, unul stătea în față, unul într-un capăt, unul în celălalt. Eram cu Ghiță Mois și cu Gabi Costea, noi trei. Și de-a lungul anilor am dezvoltat cu acești profesori o relație foarte apropiată, frățească. Nu era relația de profesor, de frate-profesor, nu era așa. Nu. Și trandafir, fratele trandafir venea câteodată jos la noi și luam masa împreună, totdeauna luam masa împreună și stătea până târziu, nu mergea acasă și cobora și noi eram acolo într-un beci unde învățam într-o cameră și se punea la catedră și se apuca de povestit. Parcă vorbea gândea cu voce tare. Zicea, măi copii, păziți-vă de trei lucruri. Păziți-vă de mândrie, păziți-vă de lăcomie și păziți-vă de curvie. Astea trei lucruri, dacă sunteți păziți de ele și scăpați de ele în slujirea voastră pastorală, o să terminați bine. Dacă nu. Tot timpul se și spune, dacă vrei să-ți dai seama de caracterul unui om, pune-i banii pe mână. Și o să-ți dai seama de caracterul lui. Iuda purta pungă, nu-i așa? Toți credeau că el grijește de săraci, de nu știu ce, vezi, de treabă. Ni se spune într-un final că de fapt el lua de acolo, pentru el. Oare cum să răspundem și cum să rezolvăm în final această dilemă foarte, foarte, foarte delicată, extrem de delicată? De ce Dumnezeu a intervenit atunci așa de drastic? O întrebare dublă, ca o monedă cu două fețe. De ce Dumnezeu nu mai intervine astăzi la fel? De exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 13, ni se spune că în biserică s-au strecurat niște apostoli mincinoși. Și acești apostoli mincinoși au venit cu învățături străine și au îmbolnăvit o grămadă de oameni și sunt ca un cancer în poporul lui Dumnezeu. Și cu aceștia nu s-a întâmplat ca și cu Anania și Safira. 2 Corinteni 11 cu 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli al lui Hristos și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și întrebarea noastră este când? Când? Pentru că uite că Dumnezeu nu mai lucrează ca atunci, nu mai cad jos și să moară. Sunt, după părerea unora, sunt aceste intervenții dure și radicale atunci când începe o lucrare nouă și când se pune un fel de standard și un fel de model și de matrice după care se lucrează și trebuie să se lucreze. Și aș putea să vă dau cel puțin trei exemple, dar argumentul acesta nu e foarte coșer. Știți de ce? Pentru că m-am gândit, păi, stai puțin. Și când a început umanitatea, a început cu doi oameni. Și când Domnul a spus, dacă mâncați din pom, dacă luați din pomul oprit, veți muri. Și n-au căzut jos să moară. Sigur că trebuia să fie perpetuată specia și trebuia să existe o istorie de sute de ani, o istorie a lui Adam și Adam și Eva trebuiau să-și îngroape pe cel mai credincios dintre copii, care moare nevinovat și moare în context religios. Nu moare într-un război cu nu știu cine, moare pe considerente de închinare. Încă altarul mai fumegă și jertfa unuia e primită, a celuilalt nu e primită. Și totuși se merge pe ideea că se poate explica acest mod de a lucra sau de a fi prin faptul că începuturile totdeauna vin cu aceste măsuri drastice, radicale. Iată cele trei exemple. În Levitic, în capitolul 10, când începe preoția și când Aron și cu copiii lui sunt instalați ca și preoți, sunt așezați ca și preoți și când în cortul întâlnirii se instituie închinarea și jertfa și cum să se spele și cum să se curățească și cum să se îmbrace și cum să slujească și cum să-și pregătească fiecare din ei candela și cum să aducă foc înaintea Domnului Și în acest context al începuturilor, Levitic capitolul 10, cei doi fii ai lui Aron, a marelui preot, Nadab și Abihu, sunt mistuiți de focul lui Dumnezeu. Coboară foc din cer peste ei și îi mistuie. Preoți. Da? Apoi când intră poporul în țara promisă, în Canaan, Iosua, capitolul 6, și când avem de-a face cu luarea primei cetăți, cetatea Erihon, și acolo cineva ascunde mantaua de șinear și ascunde argintul și tot ce trebuia dat spre nimicire, și ăsta Acan face acest compromis. Și sigur că Dumnezeu intervine și radical rezultatul este moarte. La fel și în biserica primară, la început, este această intervenție radicală cu Anania și Safira. Nu mă satisface răspunsul acesta. Pentru că nu pot să dau circumstanțe atenuante, în primul rând, mie și nimănui. Pot doar să spun atâta. Minciuna este egal cu moarte. Și mai ales cine trăiește minciună și cine nu se pocăiește de minciună. Există mincinoși patologici care ei spun, n-am mințit, dar puțin exagerează, da? Îl auzi spunând o întâmplare și de fiecare dată întâmplarea e puțin altfel. Și tu zici, dar eu am mai auzit întâmplarea asta, dar acum au spus-o diferit. Pentru că e atât de infiltrată boala aceasta, atât de patologic boala aceasta a minciunii. Domnul să ne ferească de minciună. Domnul să ne dea har să ne pocăim de minciună. Cred că e un păcat de care toți trebuie să ne pocăim. Există minciună prin asociere, există minciună prin omitere, faptul că nu spui. Există minciună prin felul în care spui și este un fel de a minți prin ceea ce nu spui. Există multe, multe nuanțe. Toate nuanțele acestea, Duhul Sfânt să ne convingă, să ne dea har, să ne dea acele 3 ceasuri de pocăință și să nu ne gândim că, în vremea asta nu-i ca atunci, ceva s-a schimbat, ceva s-a întâmplat. De fapt, sunt unii care spun, Anania și Safira s-au speriat, pur și simplu, a crăpat inima în ei când le-a zis, flăcăii te iau și te duc. Și au făcut hard attack, au căzut jos și au murit. Nu, a fost intervenția lui Dumnezeu, n-a fost blestemul lui Petru, n-a fost sperietoarea lui Petru, a fost intervenția dură și radicală a Duhului Sfânt. Și vreau să închei cu nota aceasta foarte frumoasă a numelui lor, și anume, Anania înseamnă Dumnezeu este îndurător. Ce înseamnă puterea numelui? Roman 2:4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ori de câte ori își auzea numele, Anania trebuia să zică, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc, trebuie să mă recunosc, nu mai pot trăi în această minciună, nu mai pot trăi în acest păcat, nu se poate, pentru că afectează și familia, afectează și biserica, afectează mărturia în afară, da? Și Safira, la rândul ei, are un nume foarte frumos, Safir, care înseamnă frumusețe sau cea frumoasă, Psalmul 93 cu versetul 5. Mărturiile tale, Doamne, sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Avem nevoie de oameni integri, de oameni sfinți, de oameni nu perfecți, dar de oameni care când păcătuiesc să se recunoască imediat și să cadă înaintea Domnului să spună, Doamne, iartă-mă, că ăsta sunt, am greșit. Schimbă-mă, transformă-mă. Nu pot fără tine. Dă-mi și mie 3 ceasuri și ajută-mă în alea 3 ceasuri să știu ce să fac. Gândiți-vă ce a fost în inima acestei femei 3 ceasuri. Mă duc acolo să nu se vadă pe fața mea, să nu se observe, dacă mă întreabă cineva, las pe bărbatul meu să vorbească. Ea n-a știut nimic din ce s-a întâmplat. Și a intrat exact pe podiumul de execuție. Nu al lui Petru, ci al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bunătate, dar este și un foc. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm cu dorința de a trăi frumos, de a trăi sfânt, de a trăi în contextul unui Dumnezeu care este milă și îndurare și bunătate și iertare, dacă ne pocăim și cerem de la Domnul acele 3 ceasuri sau 3 minute sau nu știu, cerem de la Domnul har și acum și aici să ne pocăim, să ne recunoaștem, să vedem, nu cum am văzut până acum, frate, e o minciună mică, e o minciună așa. Să vedem cum vede Scriptura și cum vede Dumnezeu. V-a umplut, spune Petru, v-a umplut satana inima. Cu această minciună, v-a umplut inima. Vedeți, păcatul nu ia numai puțin, ia tot. Ia tot și pune în lanțuri. Și omul devine victimă. Și singura soluție e pocăința. Amin?